VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat menyambut bulan Desember. Wah, udah Desember ya. VOA This Morning kembali hadir dalam pagi ini tentunya dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Nggak kerasa ya, tahu-tahu akhir tahun, bentar lagi, sebulan lagi kita udah masuk ke tahun 2023. Apa aja nih yang berubah dari diri Anda setahun terakhir? Atau mungkin nggak ada yang berubah sama sekali nih? Tapi satu yang saya harapkan berubah di kita semua adalah jumlah saldo rekening kita. Semoga nambah. Amin. Nah, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda pagi ini di hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Di antaranya, Uni Eropa mengusulkan pembentukan sebuah pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina.
Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state.
Pemerintah akan meluncurkan mobil dan sepeda motor listrik dengan subsidi.
Tetap akan lebih untung menggunakan sepeda motor listrik daripada sepeda motor fosil dan begitu juga mobil.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Partai Komunis Tiongkok, partai penguasa di negara itu, bertekad akan menindak tegas aksi unjuk rasa menentang kebijakan pembatasan ketat COVID-19. Bahkan ketika polisi bentrok dengan para pengunjuk rasa di kota Guangzhou di Tiongkok Selatan. Selasa malam, pemerintah Tiongkok mengatakan pihaknya akan menindak tegas kegiatan infiltrasi dan sabotase oleh perusuh. Pernyataan dari Komisi Sentral Urusan Politik dan Hukum itu tidak secara langsung menyebut aksi unjuk rasa yang terjadi di sedikitnya 15 kota, termasuk Beijing dan Shanghai. Di Beijing, pada hari Rabu, ratusan mobil SUV, van, dan kendaraan lapis baja dengan lampu strobo diparkir berjejer di jalanan. Polisi dan pasukan paramiliter melakukan pemeriksaan kartu identitas secara acak dan menggeledah telepon genggam warga untuk mencari foto, aplikasi terlarang, atau barang bukti lainnya yang menunjukkan bahwa mereka terlibat rangkaian unjuk rasa. Banyak warga Tiongkok yang marah akibat dampak kebijakan itu terhadap kehidupan mereka. Video rekaman unjuk rasa telah banyak beredar di media sosial sebelum disensor pemerintah. Sementara media pemerintah Tiongkok sebagian besar tidak memberitakan demonstrasi tersebut. Kita beralih ke Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada hari Rabu sangatlah penting untuk menghindari segala jenis konfrontasi di antara negara-negara berkekuatan nuklir, bahkan ketika hanya melibatkan senjata konvensional.
Наша позиция идёт ещё дальше и заключается в том, что помимо недопустимости развязывания ядерной войны.
Lavrov menyampaikan hal itu di hadapan peserta program pendidikan dialog untuk masa depan di Moskow. Pernyataan itu juga diterbitkan di situs web Kementerian Luar Negeri Rusia. Lavrov juga mengatakan negara-negara Barat mendorong Ukraina untuk terus berperang melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan serangkaian ancaman nuklir terselubung selama perang di Ukraina. Namun beberapa pejabat tinggi Rusia telah berulang kali membantah bahwa Rusia berencana menggunakan senjata nuklir di Ukraina dan justru menuduh Barat yang meningkatkan pertaruhan nuklir. Ukraina pada hari Rabu meningkatkan keamanan di kedutaan-kedutaan besarnya di luar negeri setelah polisi dan pemerintah Spanyol mengatakan bahwa seorang pegawai kedubes Ukraina di Madrid terluka setelah membuka sebuah bom surat. Staf kedubes itu menderita luka ringan dan pergi ke rumah sakit secara mandiri, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Ukraina. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut, kata pernyataan itu, yang juga menyatakan bahwa siapapun yang berada di balik serangan itu tidak akan bisa mengintimidasi diplomat Ukraina atau menghentikan upaya mereka setiap hari untuk memperkuat Ukraina dan melawan agresi Rusia. Kelompok teroris ISIS mengumumkan pada hari Rabu bahwa pemimpinnya, Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi, telah tewas dalam pertempuran dan akan diganti. Juru bicara kelompok itu mengatakan, Hashimi yang berkebangsaan Irak tewas dalam perang melawan musuh Tuhan tanpa menjelaskan kapan dan bagaimana ia tewas. Melalui pesan suara, sang juru bicara mengatakan bahwa pemimpin baru ISIS sekarang adalah Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. Setelah kemunculannya yang cepat sekali di Irak dan Suriah tahun 2014, di mana kelompok itu berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah di kedua negara tersebut, kekhalifahannya runtuh setelah digempur serangan. Sementara itu, 4 orang dianugerahi penghargaan Ramon Magsaysay tahun ini, yang dianggap sebagai hadiah Nobel versi Asia. Penerima penghargaan tahun ini antara lain Sotia Rachim asal Kamboja yang memimpin perawatan ribuan korban selamat dari pemerintahan Khmer Merah, kemudian dokter mata asal Jepang Tadashi Hattori yang melatih dokter-dokter lokal yang mengobati ribuan warga Vietnam, dokter anak asal Filipina Bernadette Madrid yang memimpin pusat perlindungan anak pertama di negara itu, serta Gary Ben Chegib asal Perancis yang memerangi pencemaran plastik di Pulau Bali.
I hope that everyone here today will join me in some small way on this lifelong journey against plastic pollution. The little boy inside of me would...
Saya harap semua yang ada di sini sekarang akan bergabung dengan saya dengan cara sederhana dalam perjalanan seumur hidup untuk melawan pencemaran plastik. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi seorang tukang sampah, tapi inilah saya dengan bangga membersihkan sungai demi sungai dalam misi untuk menciptakan dunia yang bebas plastik, ujar Ben Chegib. Ia dan saudara laki-lakinya kemudian memimpin pemasangan sekitar 170 penahan sampah di sungai-sungai tercemar dan berencana memasang ratusan lainnya di Bali dan Jawa. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Uni Eropa mengusulkan pembentukan sebuah pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina. Sebelumnya, para pejabat tinggi kehakiman G7 juga sepakat berkoordinasi lebih erat untuk menyelidiki kejahatan perang di Ukraina. Berikut laporannya.
Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Rabu mengatakan Uni Eropa akan bekerja sama dengan mitra-mitra internasionalnya untuk mendapatkan dukungan internasional seluas mungkin guna pembentukan pengadilan tersebut, sambil terus mendukung pekerjaan Mahkamah Kriminal Internasional. Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina dan menggunakan aset-aset Rusia yang telah dibekukan untuk membangun kembali negara yang dikoyak perang itu. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina 24 Februari lalu, pasukan militernya telah dituduh melakukan pelanggaran mulai dari pembunuhan di pinggiran kota Bucha di Kiev hingga serangan mematikan terhadap fasilitas-fasilitas warga sipil, termasuk pemboman sebuah bioskop di Mariupol pada 16 Maret lalu yang menurut penyelidikan Associated Press tampaknya membunuh hampir 600 orang. Penyelidikan terhadap kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan saat perang di Ukraina sedang berlangsung di seluruh Eropa, dan Mahkamah Kriminal Internasional yang berbasis di Den Haag sudah melancarkan penyelidikan. Von der Leyen mengatakan blok yang beranggotakan 27 negara itu ingin membuat Rusia membayar kerusakan yang ditimbulkannya dengan menggunakan aset-aset Rusia yang telah dibekukan berdasarkan sanksi yang dijatuhkan sebelumnya. Ia memperkirakan kerusakan di Ukraina mencapai 600 miliar euro.
Russia must also pay financially for the devastation that it caused.
Rusia harus membayar secara finansial atas kehancuran yang ditimbulkannya. Kerusakan yang diderita Ukraina diperkirakan mencapai 600 miliar euro, sekitar 621 miliar dolar. Rusia dan oligarkinya harus memberi kompensasi kepada Ukraina atas kerusakan yang terjadi dan menutupi biaya untuk membangun kembali negara tersebut.
Sehari sebelumnya, para pejabat tinggi kehakiman negara-negara maju G7 sepakat untuk mengkoordinasikan lebih erat upaya untuk menyelidiki kejahatan perang di Ukraina. Menteri Kehakiman Jerman, Marco Buschmann, mengumumkan kesepakatan itu setelah pertemuan para menteri di Berlin, yang juga dihadiri oleh Jaksa Agung Ukraina dan Ketua Jaksa Mahkamah Kriminal Internasional.
Allein die ukrainischen Ermittlungsbehörden haben mittlerweile fast 50.000 Fälle von Kriegsverbrechen dokumentiert.
Penyelidik Ukraina sendiri telah mencatat hampir 50.000 kejahatan perang dan memiliki sekitar 600 tersangka, kata Buschmann. Artinya, ada ratusan ribu bukti yang harus dikumpulkan. G7 akan memastikan bukti-bukti yang terkumpul memenuhi persyaratan hukum dan dapat digunakan di mana saja, lintas yurisdiksi dan juga terhindar dari praktek penduplikasian, kata Bushman. Demikian laporan tim VOA.
Jumlah kasus deposan Lebanon yang memaksa mengambil uang simpanan mereka di bank dengan menggunakan senjata melonjak. Itu adalah konsekuensi terbaru dari kondisi ekonomi Lebanon yang meledak. Para deposan putus asa dan marah karena tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali setelah simpanan mereka dibekukan.
Jengkel menghadapi situasi keuangan yang memburuk dalam 3 tahun, tidak tahu kapan situasi akan membaik, orang-orang di Lebanon mulai bertindak sendiri. Deposan mengambil uang simpanan, terkadang secara paksa. Rentetan pengambilan paksa bersenjata menyebabkan bank-bank tutup. Basam Al-Sheikh Hussein adalah salah seorang deposan itu. Ia menyerbu Bank Federal Beirut pada 11 Agustus setelah didera keputusasaan untuk menarik uang simpanannya sendiri.
I went to the bank with a gallon of gasoline and my rifle.
Saya datang ke bank dengan membawa 1 galon bensin dan senapan. Saya datangi manajer. Saya banting pintu. Kemudian saya kurung staf di dalam ruangan. Manajer memberi saya $35,000. Tetapi jumlah seluruh deposit saya $210,000. Saya menginginkan semua uang saya.
Lebanon menderita krisis fiskal, moneter, keuangan, dan ekonomi yang semakin parah mulai 2019. Menurut kritikus, itu akibat ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola anggaran selama puluhan tahun. Nicholas Cicani adalah seorang ekonom independen.
When the bubble exploded in October 2019, all the money of the depositors, around $150 billion, were frozen in the banking system.
Ketika gelembung itu meledak pada Oktober 2019, semua uang para deposan, sekitar $150 miliar, dibekukan dalam sistem perbankan. Ini disebabkan oleh kendali modal yang tidak formal yang diterapkan secara paksa terhadap semua simpanan tanpa ada undang-undang yang jelas untuk mengaturnya dari parlemen atau dari negara Lebanon.
Asosiasi Perbankan Lebanon mengatakan pemerintah seharusnya menerapkan kendali modal secara formal. Seruan yang sama disampaikan Hassan Mughnih, pendiri Asosiasi Deposan di Lebanon.
We ask for an international standards of capital control, not like the one they are putting nowadays, because
kami menuntut kendali modal berstandar internasional, bukan kendali yang mereka lakukan saat ini yang hanya melindungi bank tetapi tidak melindungi deposan. Jadi, kami menuntut kendali modal dengan standar internasional.
Para politisi mengingatkan bahwa ketidakstabilan di negara itu telah memperlambat reformasi. Kepada VOA, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Lebanon Amin Salam mengatakan,
"We have been pushing to get those things done, but the political
kami telah mendesak agar masalah-masalah ini diselesaikan, tetapi gejolak politik di Lebanon menunda apa saja yang terkait peratifikasian undang-undang, penulisan rancangan undang-undang dan penyelesaian undang-undang.
Niat sebagian politisi mungkin menjanjikan, tetapi bagi para deposan Lebanon yang marah dan putus asa untuk mendapatkan kembali uang mereka, solusi tidak kunjung datang. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke tanah air. Pemerintah akan meluncurkan mobil dan sepeda motor listrik dengan subsidi. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah masih sedang dalam tahap finalisasi harga kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah nantinya akan memberikan subsidi harga kendaraan listrik di Indonesia sehingga relatif lebih rendah. Luhut mencontohkan, semisal harga sepeda motor listrik di Thailand sekitar Rp7 juta, maka di Indonesia dengan harga bersubsidi sekitar Rp6 juta.
Mobil berapa juta kita mau kasih? Kenapa? Dia tidak akan beli bensin lagi. Jadi kita hitung-hitung, tetap akan lebih untung menggunakan sepeda motor listrik daripada sepeda motor fosil dan begitu juga mobil.
Luhut menambahkan kendaraan listrik tersebut akan segera diluncurkan pemerintah meskipun belum ditentukan waktunya. Menurut Luhut, kendaraan listrik ini baik bagi lingkungan dan masyarakat karena tidak mengeluarkan asap. Selain itu, Luhut menyebutkan produsen baterai mobil listrik CATL juga telah berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dan membangun ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia. Luhut juga menuturkan pertimbangan investor masuk ke Indonesia karena pasar di tanah air terus menguat secara berkelanjutan. Menanggapi hal itu, aktivis lingkungan dari Tren Asia, Beira Triasdian, menilai rencana perubahan gaya hidup dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik tidak serta-merta menjadikan lingkungan menjadi bersih. Ia beralasan produksi listrik di Indonesia masih didominasi bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika pemerintah memberikan subsidi harga kendaraan listrik. Sebab, kata dia, semakin banyak kendaraan listrik yang digunakan, maka semakin tinggi pembakaran batu bara di sistem pembangkit listrik. Beira juga menyoroti industri pendukung seperti baterai dan tambang mineral bahan baku kendaraan listrik yang masih memiliki isu lingkungan dan konflik di masyarakat. Karena itu, kata dia, penting bagi pemerintah untuk memberlakukan standar yang ketat agar industri pendukung tidak merusak lingkungan dan adil bagi warga sekitar. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.